yeter. Hırsızlık yıkar ürekler evi, kalbim ışıklıdır katar zulmete. Kalbim ışıklıdır katar zulmete. Ümidime gelmişim, yol vermeni sözüm var. O mihriban gözümde bir bakışa gözüm var. O mihriban gözümde bana bir bakışa gözüm var. O mihriban gözümde bana bir bakışa gözüm var.
Bəli, əzizlər, qulluğunuza Ömər Xəyyam Neyşaburinin rubailərini ki, demək Cəbbar Əsgərzadənin təvəssütü ilə türkcəyə çevrilmişdi, oxudum. Doğrudan da Cəbbar Əsgərzadə nə gözəl və qüdrətlə çevribdir bu rubailəri, bu beytləri, bu şeirləri və amma doğrudan da yeri vardıqca deyim ki, Ömər Xəyyam İranın doğrudan da ədəbiyyat səmasında ən parlaq, ən güclü şairlərindəndir. Mən istəyirdim ki, elə fürsətdən faydalanarkən gəncləri, ədəbiyyata marağı olanları bu gözəl kitabı, bu gözəl vəcdə yaranan şeirləri, Ömər Xəyyam Neyşaburinin şeirlərini oxumağa və mütaliə etməyə çağıram. Əzizlər, bizim belə demək ədəbiyyatımız, güclü ədəbiyyatımız vardır. Nə yaxşıdır ki, əgərsə vaxtınız olsa, hətmən bu dəyərli kitabları, bu dəyərli şeirləri mütaliə edin. Hər halda, əzizlər, bizim bugünkü, demək, efir vaxtımız sona inir. Ədəbiyyat səması başlıqlı veriliş, əzizlər çalışır ki, növbəti verilişlərdə sizin qulluğunuza təqdim etsin və onlardan yadigar olmalı olsa da bir neçə beyt şeir oxusun. Əzizlər, növbəti verilişlərdə digər bir şairi qulluğunuza təqdim etmək istəyirik. Gələn görüşlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadım nayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyeyim. Hedef celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin eyleme. Helal edin. Olan ah başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Ukrayna müharibəsinin dərhal dayandırılmasını tələb edir. Qondarma Dağlıq Qarabağın sabiq naziri Vardanyan saxlanılıb və Qarabağın 50 mindən çox erməni sakini Qarabağı Ermənistana doğru tərk edib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası Ukrayna müharibəsinin dərhal dayandırılmasını tələb edir. Lakin NATO və ABŞ-ın bu müharibənin yaranmasına əsas səbəb olduğunu inanır. Cənubi Afrikanın paytaxtı Johannesburgda BRICS qrupunun 9-cu Parlament Assambleyasında çıxış edən İran İslam Respublikasının İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Ukrayna müharibəsi və müstəqil ölkələrdə gərginlik yaratmağa yönələn cəhdlər beynəlxalq strategiyada iki qeyri-uyğun vəziyyətdir deyə qeyd edib. Ukrayna müharibəsinin dayandırılmasına əsas qarşı olan tərəf ABŞ-dır və bütün atəşkəs formullarını veto edir. Dünya artıq ədalət və mənəviyyata tələb duyur, deyən İran İslam Respublikasının BRICS-də iştirak edən parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibov əlavə edib. BRICS ilk öncə bank və maliyyə missiyaları kimi beynəlxalq maliyyə imkanlarda monopoliyanı ləğv etmək və ölkələrin tərəfdaşlıq şəraitini daha asanlaşdırmalı və müstəqil maliyyə istraktorlarını gücləndirməlidir. Vardanyan saxlandı və Bakıya gətirildi. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət qüvvələri əməkdaşlarının müşayiəti ilə onun Bakı şəhərinə gətirildiyi bildirilir. Sentyabrın 27-sində Laçın Dövlət Sərhəddindən buraxılış məntəqəsində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının sayıqlığı nəticəsində ölkə ərazisinə qeyri-qanuni gələrək qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri vəzifəsində çalışmış 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Vardanyan Azərbaycan Respublikasından Ermənistanın istiqamətində hərəkət edərkən saxlanılıb. Erməni sakinlər Qarabağı tərk etməkdə davam edir. Verilən rəsmi məlumata əsasən, ötən günə qədər 50 mindən çox sakin Qarabağı tərk edib. Onlar bir halda yaşadıqları yeri tərk edirlər ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti onların hüquqları və təhlükəsizliklərinin təmini ilə bağlı təzminat verib. Lakin ermənilər rəsmi Bakının təzminatına inanmır və Azərbaycanlılarla bərabər yaşamaq istəmirlər. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənilər Qarabağı Ermənistana doğru tərk etməkdə davam edirlər. 20 sentyabr razılaşmasından sonra erməni sakinlər təhlükəsizliklərini qorumaqdan ötürü Ermənistana üst tuturlar. Ermənistanın Nazirlər Kabinetinin verdiyi son məlumata əsasən ötən günə qədər 50 mindən çox Qarabağ ermənisi ölkəyə daxil olub. Ermənilər bir halda Qarabağı tərk edirlər ki, Azərbaycan dövləti dəfələrlə bildirib ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar və Azərbaycan onlara vətəndaşlıq statusu verməyə hazırdır və onların hüquqları təhlükəsizliklərinin təminini üzərinə götürür. Lakin Qarabağdakı tanınmamış erməni dövlətinin bəyanatına əsasən onlar Azərbaycan Respublikasının hakimiyyəti altında yaşamaq istəmirlər və etnik təmizləmə siyasətindən qorxurlar. Bir çoxlu Qarabağ erməniləri evlərindəki əşyaları götürmədən və tənəsiz şəkildə evlərini tərk ediblər. Azərbaycan prezidenti xarici ölkələrin rəhbərləri, o cümlədən Amerikan dövlət katibi Anton Blinkenlə də telefon danışığında həmin mövzuya bir daha işarə edərək bildirib ki, ermənilər Azərbaycan qanunu altında bütün hüquqlardan istifadə edəcəklər. Bəs Azərbaycan vətəndaşları ermənilərlə birlikdə yaşamaq haqqında necə düşünürlər?
10 ildən sonra mümkündür. 10-20 ildən sonra. Nə etmək? Vaxt, zaman tələb olunur. Vaxt, zaman hər şeyin müalicə edir.
Bağır erməni nəmsə Azərbaycanlı hərəkətlə. Kim kiminin necə yol getdi? Əvvəllə yaşayıblar, indi ola bilir.
Bayaq mən özüm izlədim internetdə orada. Deyir ki, siz Azərbaycanlılarla yaşamaq istəyərdiniz. Deyir, hə, mən Azərbaycanlıları çox sevirəm, çox sevirəm. Mən onlarla həlbəttə ki, yaşamaq istəyirəm. Ermənilərə nifrət edirəm. Mən bilmirəm, bu nə dərəcədə düzgündür. Yəni, mən inanmıram. Bəlkə də onlar son durumda, son vəziyyətdə belə qalıb deyirlər. Çünki bir insan, bəlkə də ola bilər səmimilikdir. Çünki bir insan bir bütöv millət təmsil eləmək demək deyil də. Yəni, mən inanıram ki, onlar yəni, bundan başqa çarələri yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bir yaşamaqları bərabər bir yerdə yaşamaqları onlar cəhətdən onlar üçün daha xeyirlidir.
Yəni, hər iki dövlət maraqlı olub, hər iki tərəfi razı salmağa çalışsın. İnsanlar məncə hər ikinə razı olar. Sadəcə, daha çox dövlətlərdən başqa Rusiya əsas amildir. Yəni, Rusiyaya sərfləmir ki, hər iki tərəf razı edəsin.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirləri Qarabağ mövzularını müzakirə ediblər. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə bəyanatla çıxış edib. İki tərəf Qarabağ mövzusu, o cümlədən humanitar yardımlar, Qarabağda yerləşən ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyinin təzminatı məsələlərini müzakirə ediblər. Həmçinin 2020-2022-ci il Bakı-İrəvan arasındakı sülh razılaşmalarının icra prosesi, sərhədlərin delimitasiyası və nəqliyyat dəhlizinin maneələrinin aradan qaldırılması kimi mövzuları gündəmə gətiriblər. Azərbaycan Respublikasının ötən həftə apardığı hərbi əməliyyatdan və torpaqların ələ keçirilməsindən sonra orada yaşayan ermənilər yaşadıqları yeri Ermənistana doğru tərk edir. Ermənistan dövlətinin elanına görə hal-hazırda 50 mindən çox erməni sakin Qarabağdan Ermənistana daxil olub. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri Qarabağ bölgəsində ərazinin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi üzrə tədbirlər görür. Trend xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qozlu körpü Həsənli yolunda xeyli sayda piyada və tank əleyhinə mina, həmçinin partlamamış döyüş sursatları aşkar edilərək təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordu bölmələri ərazidə aşkar etdikləri partlayıcı qurğular və mina tələlərini də zərərsizləşdiriblər. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi tədbirləri davam etdirilir. Özbəkistanın Mədəniyyət Nazirliyi Səmərqənd şəhərinin 2025-ci il İslam ölkələrin mədəni paytaxtı kimi seçilməsini təsdiq edib. Fars Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən 2025-ci ildə Mədəni İrslər Mərkəzi Asiya şəhərlərinin ən qədim mədəni irsi kimi keçmişdən daha çox İslam dünyasında təqdim olacaq. Səmərqənd, Qətərdə İslam Dünyası Mədəniyyət Nazirlərinin 12-ci konferansında İslam dünyasının mədəni paytaxtı kimi təyin edilib. Özbəkistanın Mədəniyyət Naziri və İslam Dünyasının Mədəniyyət Nazirləri konferansına ezam olunan heyət sədri Azad bəy Nəzərbəyev qeyd edib ki, bu şərait bizə dünyaya öz mədəni irslərimizi təqdim və göstərməyə imkan verir. Onu da qeyd edək ki, İslam Dünyasının Mədəni Paytaxtı 2024-cü il Qarabağın Şuşa şəhəri seçilib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 22, Təbriz 20, Müqəddəs Məşəd 21, Ərdəbil 14, Biləsuvar 24, Astara 24 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 22, Gəncə 20, Lənkəran 22, Naxçıvan 19, Şuşada 14 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, sentyabrın 28-i, hicri qəməri 1445, Rəbiul əvvəlin 12-si, günəş ili 1402, mehr ayının 6-sı ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:31 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə sevimli və hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük siz efirdə günün siyasi zamanla başlayırıq Aran Radiosundan. Bugünkü verişimizdə yenə də istərdik ki, Qarabağda son hərbi əməliyyatın nəticələri ilə bağlı söhbət edək. Onu deyək ki, Azərbaycan tərəfi mediaları ermənilərin Qarabağda İtkiləri ilə bağlı məlumat verirdilər, amma Azərbaycanın itkiləri haqqında heç bir məlumat vermirdilər. Ara-sıra müstəqil jurnalistlər və xəbər saytları açıqlama verdilər. 200-dən artıq Azərbaycanın şəhid verdiyini bildirdilər. Ondan sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi rəsmi şəkildə açıklama verdi. Önce Meydan TV saytı məlumat yaydı. Meydan TV'nin jurnalisti Həbib Müntəzir açıklama verir. Şəhidlərin sayı haqqında yaralıların sayı ilə bağlı məlumat verir dəqiq şəkildə. Eyni zamanda əsas bir məqama da diqqət çəkir. O da yenə də əsasən kasıbların bu müharibədə şəhid olmasıdır. Yəni kasıb təbəqənin. Həbib Müntəzirin açıqlamasını dinləyək sonra yenə də qulluğunu sulacaq.
Siyahı istər Bakıda, istər regionlarda dəfn edilmiş şəhid belə deyək ki, dəfinlərindən onların cənazələri evlərinə gəlir və dəfin prosesi keçirilir və bu proseslər zamanı sosial şəbəkələrdə ondan sonra bizə şəxsən göndərilən məlumatlar əsasında toplanılıb. Yəni, biz heç bir halda dəqiqləşməmiş və yaxud belə deyək də, icra hakimiyyət nümayəndələri ilə təsdiqlənməmiş məlumatları həmin siyahıya əlavə etməmişik. Bunlar dediyim kimi regionlarda və Bakıda dəfin olunmuş şəhidlərin siyahısıdır və o siyahını tərtib etmişik. Bu neçə gündə müxtəlif yaş təbəqəsinə aid olan hərbçilər var həmin siyahıda. Bölgələrə gəldikdə isə daha çox yəni bizdə olan siyahıya görə mən statistikanı deyirəm. Çünki mən bu statistikanın bu sayla kifayətlənməyəcək qənaətindəyim, təəssüflər olsun ki. Çünki mənim bildiyimə görə istər minalanmış ərazilərdə, istərsə hospitallarda kimliyi müəyyən edilməyən cənazələr var, şəhidlərimiz var. Onlar hələ ailələrinə təhvil olunmayıb. Məsələn, onların adları, soyadları, məlumatları heç bizdə yoxdur, bizə gəlib çatmayıb. Bayağı unutdum deməyə, biz həm də bu şəhidlərin döyüş yoldaşlarından məlumatları da əldə eləmişik. Onlar da bizimlə əlaqəyə keçib məlumatları göndəriblər. Hə, onu deyirdim ki, bizdə olan siyahıya görə Xaçmaza daha çox şəhid cənazəsi gəlib. Səhv etməsi 11 nəfərdir. Ondan sonra Qusara, Masallıya, Naxçıvan bölgəsinə, Bakının özünə, səhv etməsi Cəllabada, yəni siyahı bu şəkildə davam eləyir, amma ən çox şəhid 11 nəfər həbçimiz Xaçmaz rayonundan şəhid olub. İndiki yəni bizim əlimizdə olan o 201 nəfərlik siyahıya əsasən belə, amma təəssüflər olsun ki, şəhidlərin arasında gənc olan 2005 təvəllüd səhv etməsə 18 yaş, yəni 18-19 yaş içində olan şəhidlər də var. Daha 45, nə bilim, 50-yə yaxın yaşı olan yüksək rütbəli təəssüflər olsun ki, hərbçilərimiz də bu döyüşlər zamanı bir günlük, hətta bir gün belə deyil, 23 saatlıq döyüşlər zamanı şəhid olublar. Məndə olan məlumata görə əməliyyat zamanı erməni həbsiləri təslim olurlar, ağ bayraq qaldırırlar və bu bundan sonra Azərbaycan ordusunun əskərləri onları tərk silah etməyə getdiyi zaman təəssüf ki, böyük bir qismi həmin məqamda şəhid olub. Ermənilər onları aldadıblar və bu məqamda Azərbaycan ordusunun həbsiləri yəni itkilər verib. Bu kimi belə deyək, hadisələr baş verib və buna görə itkilərin sayı təəssüf ki, çoxdur. Blitz əməliyyatı olduğu üçün də həm də hücumu keçən tərəf Azərbaycan ordusu olduğu üçün bu kimi belə deyək də, say ortaya çıxır. Həmçinin əməliyyatın reallaşdırıldığı zonada saysız hesabsız minalar yerləşdirilib. Bu minalarda zənlən halda həbsləri, yəni nəticə itibarilə şəhid olublar. O baxımdan yəni sayın artacağı qənaətindəyim, amma ümid edirəm ki, yanlara. Ən yüksək rütbəli səhv etməsə polkovnik leytenantı 2 nəfərdir onlar. Adları təəssüflər olsun ki, yadımdan çıxıb. Neçə gündür bu siyahı ilə məşğul olduğumuza görə xeyli sayda yəni belə deyək də, məlumatları dəqiqləşdiririk deyə adları əzbərimdə tuta bilməmişəm. Onu səhv etməmişsə 2 polkovnik leytenant olmalıdır. Mayorlarımız var həbslər arasında, kapitanlarımız var. hərbi hissə komandirləri var. Belə deyək də, çox-çox təəssüf ki, yəni Azərbaycan ordusu bu son döyüşlər zamanı həm də təcrübəli və bacarıqlı hərbi heyəti itirib. Qasıbın balalarıdır da, yəni ki, bu bir mənalı olaraq şəhid evlərinə siz nəzər salsanız, həmin o tabutlar, həmin o cənazələr hansı evlərdən çıxır, hansı formada, belə deyək də, daxmalardan çıxır, dırnaq arası təəssüf ki, onları özünüz müşahidə edə bilərsiniz. Amma bu məqamda bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, tək övladı olan ailələr də mövcuddur. Yəni, bir övladı var, həmin ailənin övladı gedib şəhid olub. Bundan başqa 44 günlük müharibədə qardaşı şəhid olan vətəndaşlarımız var ki, onun, məsələn, qardaşı 44 günlük müharibədə şəhid olub, özü isə bu son döyüşlər zamanı şəhid olub. Nə bilim, daha yaxın qohum, əmi oğlu, xalı oğlu olanlar xeyli saydadır və yəni biz bunları həmin o ailələrin, həmin o şəhidlərin yaxınlarından, ailələrindən əldə etmişik bu məlumatları. Yəni bu kateqoriyada olan şəhidlərimiz az deyil. Azərbaycan mediası bəzən çox güclü dezinformasiyalar yaymaqdadır. Hələ xüsus Xocalı ilə bağlı və hələ də azərbaycanlıların bir çoxu elə hesab edir ki, Azərbaycan ordusu Xocalıya girib və Xocalını azad edib. Təəssüf ki, belə bir hal baş verməyib. Yəni, belə bir şey yoxdur. Bəli, Azərbaycan ordusu Xocalıya girib, lakin erməniləri tərk silah etmək üçün giriblər və sonra da Rus sülh məramlıların belə deyək də, nəzarəti ilə ərazini tərk ediblər. Xocalıda hal-hazırda, Xankəndində hal-hazırda Azərbaycan ordusu yoxdur. Azərbaycan rəsmi heç bir təmsil olunmurlar. Orada hələ də ermənilər mövcuddur və yəni erməni belə deyək də, tanınmamış qurumu orada mövcuddur. Böyük ehtimalla bu bir neçə aymı və yaxud bir neçə ilmi bu formada davam etmə ehtimalı böyükdür. Yəni bunu niyə deyirəm? Dediyim kimi yayılan məlumatlar dezinformasiya xarakterlidir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı həqiqətləri bilməlidir və həqiqət budur ki, indiki etapda, hal-hazırda belə bir şey baş verməyib. Azərbaycan ordusu Ağdərə, Xocavənd, Ağdamın bir neçə köhnə Ağdərəyə belə deyək, birləşmiş kəndləri, həmçinin Şuşanın, bilirsiniz ki, Şuşa rayon olaraq ermənilərin və rusların nəzarətindəydi. Bu son anlara qədər sadəcə Şuşanın şəhəri Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan vətəndaşların tabeliyindəydi. Amma bu son döyüşlərdən sonra həm də Şuşanın digər kəndləri də Azərbaycan ordusunun belə deyək, tabeliyinə keçəcək, nəzarətinə keçəcək. Yəni, bu həqiqətlər bundan ibarətdir. İstəyirdim ki, sizlə də bunu bölüşüm.
Bəli, dinlədik. Meydan TV jurnalisti Həbib Müntəzirin açıqlamasını, şəhidlərin sayı haqqında, yaralılar haqqında və niyə bu qədər şəhid vermiş Azərbaycan bir gün içərisində? Axı, Azərbaycan ordusu ilə Qarabağda separatçıların ordusu arasında çox böyük fərq var. Həm say baxımından, həm təcizat baxımından. Öz fikrini söyləyir əlbəttə Həbib Müntəzir. Bu haqda dəqiq şəkildə araşdırma aparılmalıdır. Başqa bir məqam şəhidlərin hansı təbəqəyə aid olmasıdır? Deyilir ki, yenə də kasıb kütləsinə aiddir şəhidlər. Hər hansı bir məmur övladına, vəzifə sahiblərinin övlətlərinin adına rast gəlmək olmur şəhidlər sırasında. Bu da özü hər zaman Azərbaycanda müzakirə olunan məsələlərdəndir. Başqa bir məqam isə Azərbaycanın Xankəndi və bəzi rayonlara girə bilməsidir. Baxmayaraq ki, girib o rayonlara ermənilərin silahlarını almışdır, amma rusların nəzarətinə verilmişdir. Orada ermənilərin nəzarətinə yenə də verilmişdir. Bu da özü mübahisə doğuran məsələlərdən biridir. Az sonra səsləndirəcəm, Qənimət Zahid də açıqlama vermişdi. O da şəxsi fikirlərini bildirir. Deyir ki, rusların müəyyən planları var. Ruslar Qarabağda hərbi baza qurmaq istəyirlər. Heç Qarabağ Azərbaycana vermək istəmirlər. Yəni, çox mürəkkəb bir prosesçidir Qarabağda. Eyni zamanda Rusiya ilə Qərb arasında, Cənubi Qafqaz uğrunda kəskin bir rəqabət gedir. Jurnalist Qənimət Zahidin də fikirlərini dinləyirik.
Əlbəttə, hamımız bilirik ki, Qarabağ problemi sona çatır. Ölkə də rahat nəfəs almağa başlayır, Güney Qafqaz da elə dünyada. Amma rahat nəfəs almaq elə tezdir, yoxsa bütün bu problemlər sona çatdı mı? Axı, müzakirələrin növbəti fazası da elə Qarabağ mərkəzli geosiyasi problemdir. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə yanaşı, onun suverenliyi və müstəqilliyi də eyni dərəcədə aktual məsələlərdir. Biz hələ bundan sonra da neçə illər şübhəli suverenlik müzakirələri aparmalıyıq mı? Qarabağda erməni məsələsi bitir. Ermənilər orada ya Azərbaycan qanunlarına tabi olaraq yaşayacaqlar, ya da çıxıb gedəcəklər. Kimsə də sağdan soldan etnik təmizləmə deyib donquldayacaq və nəhayət kiriyib sakitləşəcəklər. Çünki etnik təmizləmə ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq ta sonlarına qədər elə Ermənistanda davam edib və başa çatıb. Oradan bütün azərbaycanlılar son nəfərinə qədər çıxarılıb. Bu faktların qarşısında heç bir diaspora və ya lobby təbliğatı duruş gətirə bilməz, amma indi ən ciddi məsələ Rusiyanın ölkəmizin ərazisindəki iddialarıdır. Bu etnik münaqişə, ərazi iddiaları problemi bitəndən sonra Azərbaycan Rusiyanın geosiyasi hərbi intriqalarının mərkəzlərindən biri olacaqmı, yoxsa onlar da hər halda daha heç bir münaqişənin olmadığını görüb, varıb gedəcəklərmi? Sual budur. Politolog Fuad Qəhrəmanlının bu məsələ ilə bağlı təhlilində də söhbət məhz bu sualın ağırlığından və aktuallığından gedir. Rusiya Qarabağda hərbi baza qurmaq istəyirmi? Qarabağın əvəzinə Azərbaycanı Rusiyaya verməkmi? Bugün Qarabağda baş verənlər həm də Qərblə Rusiya arasında gedən geosiyasi rəqabəti özündə əks etdirir. Məsələnin bu tərəfini nəzərə almadan problemin həll edildiyini düşünmək sadəlövhlük olardı. Bugün İrəvanda Qərb və Rusiya kəşfiyyatları arasında çox böyük latent savaş gedir. Əgər bu savaşda Putin uğursuzluğa düçar olub kütləvi etiraz və daxili ixtişaşlar yolu ilə Paşinyanı devirə bilməsə, yaxın zamanlarda Rusiya Ermənistandan qovulacaq. Əvvəl Ermənistan TTMT-dən çıxacaq, sonra isə Rusiya ordusunun çıxarılması tələb olunacaq. Putinin əsas ümidi Qarabağdan köç edən ermənilərin İrəvanda hakimiyyət əleyhinə xaos, etiraz və ixtişaşlar yaratmasınaydı. Paşinyan isə çox ağıllı tərpənərək onları İrəvana buraxmadan dövlət səviyyəsində nəzarətə götürərək ölkənin içərilərində məskunlaşdırır. Ona görə də böyük ehtimalla Putinin Paşinyanı devirmək planı bu dəfə də baş tutmayacaq. Bu halda Rusiya Qarabağdan daha möhkəm yapışacaq. Azərbaycan üçün başlıca problem də məhz budur. Bugün əsas sual budur ki, separatçı rejimin silahlı qüvvələri məğlubiyyətə uğratdıqdan və təşkilah edildikdən sonra Azərbaycan ordusu niyə Xankəndinə daxil olmur? Niyə hələ də oradakı separatçı rejim buraxılmayıb və tərəf kimi çıxış edir? Çünki Rusiya belə istəyir və Moskvanın Qarabağla bağlı bizim milli maraqlarımızı təhlükə altına alan, uzağa gedən planları, niyyətləri var. Yaxın gələcəkdə Ermənistandakı ordusunu çıxarmaq zorunda qalacaq Rusiyanın başqa gedəsi yeri olmadığı üçün Qarabağdakı dırnaq arasında sülh məramlı kontingentinin statusunu dəyişib orada hərbi baza qurmaq istəyə bilər. Rusiya niyə antiterror əməliyyatına razılıq verdi sualının cavabı çox güman ki, Paşinyanı devirmək istəyi ilə yanaşı həm də elə Moskvanın bu planlarına bağlıdır. Peskovun biz Qarabağda hərbçilərimizin sayını artıracağıq sözləri də əslində Rusiyanın bu niyyətini göstərməkdədir. Çünki Qarabağdan əhali kütləvi şəkildə köçüb gedirsə və eyni zamanda Azərbaycan ordusunun da nəzarət sahəsi indi daha da genişlənibsə, bu halda məntiqlə Rus sülh məramlarının da nəzarət arealı kiçildiyi üçün onların sayı da azaldılmalıdır. Ancaq Ruslar buna rəğmən sayı artırmaqdan danışırlar. Ermənilərin Qarabağdan kütləvi köçünə Rusiyanın etinasız münasibəti də onu göstərir ki, Moskva yaxın gələcəkdə Qarabağdakı mövcudluğunu yalnız sülh məramlı status çərçivəsində görmür. Rusiya başa düşür ki, Paşinyanı devirə bilməsə bir müddət sonra Ermənistandan öz hərbi bazalarını çıxarmaq tələbi ilə üzləşəcək və bu zaman öz hərbi mövcudluğunu təmin edə biləcəyi yeganə yer Qarabağ ərazisi ola bilər. Buna razılıq vermək isə ölkəmiz üçün geosiyasi rəqabətdə anti-qərb blokunda yer almaq və Rusiya ilə birgə olmaq deməkdir. Ukrayna müharibəsində Rusiyanı gözləyən labüd məğlubiyyət fonunda Moskvaya belə bir imtiyaz tanınması geostrateji baxımdan Azərbaycanın milli maraqlarına böyük zərb olardı. O zaman belə çıxar ki, Rusiya Qarabağı bizə vermək hesabına bütövlükdə Azərbaycanı öz təsiri altına almağa çalışır.
Bəli, hörmətli dostlar, istəkli eşidənlər, görünür ki, Qarabağda vəziyyət hələ də ürəyəsan deyil. Yəni, məsələ tamamilə bitməyibdir. İndi orada Azərbaycanın suverenliyinin bərpa edilməsi ilə bağlı bəyanat yayır. Amma siyasi cəhətdən hələ də pərdə arxasında müəyyən oyunlar gedir. Rusiyanın müəyyən oyunları var, Qərbin də oyunları vardır və Azərbaycanda müstəqil jurnalistlər bir mənalı şəkildə məsələyə yanaşmırlar və onlar xəbərdarlıq edirlər ki, gələcəkdə vəziyyət başqa cür ola bilər və Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan medialarının dediyi kimi deyil. Biz də arzu edirik ki, regionda sabitlik ola, təhlükəsizlik ola, eyni zamanda orada yaşayan ermənilərin də hüquqları təmin oluna və hər hansı bir yeni münaqişəyə, yeni bir qarşı durmaya yenidən şahid olma. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, Ara Radiosu efirində günün siyasi icmalını dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salam.
İzləyən, öz verilişlərinə dəyər verən bütün əzizlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Eşq olsun siz hörmətlilərə və həyatınıza əzizlər. Həyat eşq və məhəbbət üzərində qurulubdur. İnşallah ki, qoruyaq özümüzü bütün yaramazlıqlardan və çalışaq ki, eşq və sevgini, məhəbbəti bir bitki sayağı becərək öz ruhumuzda, öz həyatımızda dəyərli dinləyicilər. Proqramlarımızı Yaşa Həyat Omanlı verilişimizlə davamlandırmaq istəyirik. Bugün də bu veriliş təqdim olunacaq siz hörmətlilərə. Əgər sizin də sözünüz, söhbətiniz olsa bu veriliş barəsində və digər proqramlar barəsində bizə söyləyə bilərsiniz. 0098-453-38-19000 və 0098-910-893-8718 bizim nömrələrimizdirlər. Bu siz, bu da Yaşa Həyat Umanlı proqramımız.
Qolumu qubar hissələr, qolum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, ədikonası düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə sevimli və hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə efirdə. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir və uğur olsun inşallah. Bu gözəl münasibətdə, gözəl gündə sizinləyik. Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Bugün bənzi rəhmətlərə əsasən, əziz Peyğəmbərimizin gözəl mövlududur. Mübarək olsun. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlər, birlik həftəsi başlanır. Bütün İslam dünyasında birlik həftəsinin gəlib çatması münasibətilə eyni zamanda gözəl günlərdir. Əziz Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsinin günləridir. Təbrik edirik, mübarək olsun bu gözəl günlər hər birinizə. Hörmətli eşidənlər, sözümüz, söhbətimiz birlikdən olacaqdır. İslam dünyasında birlik, birliyin əhəmiyyəti, önəmi və fürsətdir. Əziz Peyğəmbərimizin həyatından yenə də öyrənməyə bu gözəl həyatdan hər kəs barınmalıdır. Bizimlə əlaqədə olun dostlar, yazın bizə ürək sözlərinizi bu gözəl günlərlə bağlı. İnşallah görüşümüzdə onları səsləndirəcək mesajlarınızın 0098-910-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir. Bu nömrəyə siz SMS-də göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da, xüsusilə Telegram-da qulluğunuzda yazın, səsli mesajlarınızın da yolunu gözləyin. Dostlar, bildiyiniz kimi 12 Rəbiyül əvvəl, ki bu il 28 sentyabra təsadüf eləyir, sünni qardaşlarımızın rəvayəti əsasda İslam Peyğəmbərinin mövlud günü sayılır, şiyələr isə Rəbiyül əvvəl ayının 17-sini qeyd eləyirlər. Bu iki tarix ixtilaf mənbəyinə çevrilməsin deyə İslam İnqilabının ulu lideri Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Təala Əli birlik həftəsi adlandırdı bu işi. Tarixi, çünki günümüzdə müsəlmanlar arasında birlik və həmrəylik lazımdır. Düşmən fitnələri zərərsizləşdirmək vacib bir məsələdir. Ona görə bu fitnələri zərərsizləşdirməliyik biz. Bu gözəl münasibət insanlar ürəyində sevinc yaratmalıdır. Mübarək olsun Peyğəmbərimizin gözəl mövludu. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi bəzi rəvayətlər əsasən bugün Əziz Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsinin il dönümü sayılır. Peyğəmbərimiz yer əhlinin sevimlisi və göylərin parlaq günəşidir. İnsanlığın ən uca zirvəsidir. Elə bir məqama yüksəlmişdir ki, mələklər belə o zirvəyə çata bilməmişdir. Mübarək olsun bu gözəl mövlud. Bəli, dostlar, gözəl bir aşıq mahnısı gəldi. Təqdim oldu siz sevimli dinləyicilərimizə aşıq məhbubu nifasında gözəl sözlərlə, ürəyə oxşayan gözəl ifa ilə verişimizi daha da gözəlləşdirdi bu gözəl mahnı. Hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli işidənlərimiz 0098-910-893-8718 bizim mesajımızın nömrəsidir. Telegramda, WhatsAppda və digər sosial şəbəkələrdə həm nömrə ilə qulluğunuzayıq, bizə yazın siz də bu günlərlə bağlı ürək sözlərinizi. Peyğəmbərimiz rəhmətullil aləmindir. Aləmdəşlər üçün bir rəhmət olaraq göndərilmişdir. Hər iki dünyanın nurudur, işığıdır, qaranlıqlara nur saçandır. O Allahın göstərişi və yardımı ilə Adəm övladını düzgün yola, sırat-ı müstəqimə yönləndirdi. Uçurumlar qırağında dayanmış insanları xilas etdi. Bugün bəşər ona borcludur, ona. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, verişi davam etdiririk biz, yaşayət verişini Aran radiosundan eşitməkdəsiniz. Verişimizin 16-cı dəqiqəsindəyik biz. Başqa bir bölümümüz olacaqdır, birlikdə dinləyirik, sonra yenə də sizinlə olacaq.
Öz məclisində və toplantısında cəmaatla əyləşmişdi. Gözəl sözləri, hidayət edici söhbətləri ilə hər kəsi heyrətə daldırmışdı. Bir üzük, qaşı sayağı parıldayan həzrət şirin-şirin söhbət edirdi və ətrafında hər kəs ona baxırdı. Yoldan keçən bir yoxsul və köhnə paltarlı şəxs həzrəsin səsini eşidib sevinərək məclisə daxil oldu. Sağa sola baxdı. Özünə məclisdə yer axtardı. Bir boş yer görüb, vüqarla asta-asta irəli gedib, bir sərvətli və qiymətli paltar geyimli şəxsin kənarında əyləşdi. Varlı kişi xoşa gəlməz əhvalata dönüb, qiyğacı baxıb, öz paltarlarını toplayıb, özünü kənara çəkdi. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bu əhvalatı görüb, söhbətini dayandırıb, həzin-həzin səsilə varlı kişiyə belə buyurdular. Nədən paltarını toplayıb, özünü uzaqlaşdırdın? Varlı kişi dedi, bilmirəm ya Rəsulallah. Həzrət buyurdular, olmaya qorxdun, onun yoxsulluğu sənin var sərvətini zədələsin. Və ya qorxdun, onun yoxsulluğuna sən də yoluxasan. Və ya inki, belə zənn etdin ki, paltarı paltarına dəyəcək və qiymətli geyimlərinin təmizliyi aradan gedəcək. Kişi söylədi, yox, yox, yox, belə deyil. Həzrət buyurdular, bəs nədən paltarının əl ətəyini toplayıb ondan kənarlaşdırın? Varlı kişi həzrətin sözlərini eşidib, öz yaramaz hərəkətinin xəcalətini çəkib, utanıb, peşman olub belə dedi. Düz buyurursunuz, ya Rəsuləllah, mən öz səhvimi anladım və bu günahımın kəffarəsini vermək üçün hazıram. Hazıram öz varımın, bütün sərvətimin yarısını bu gözəl və dəyərli insana bağışlayam və ürəyini